düşürdüm. Onun kamera düşürüp eyem en sonki faili alıp duran vaktimde satı dinin mağa göz düştü. Alğap da şarik çıktı. Neyem et diyen deyip kıyırıp başladım. Benim eyem kaydıp başladım. Şimdi işimi bitiriptim. Onun yolun o yüzüne geçip Niyaz Kıban Nisa'nın hovlusunun içine girdim. Vardım da bir skameykada oturdum. Ona çeliğimden yankı satıcı bilen bir polis işgara alğaşık geldiler. Onun da eve neyem aldın dedim. Ben ettim ben surat aldım neyem oldu dedim. Neyem için aldın dedim. Ben işim şu dedim. Ben işleyen dedim. Onun bir salım oturumda turup gidi verecek oldum ol beni koyu vermediler. Onun zan edip başladı yankı polis işgari bir yerleri ben surat alalım arada indi, haber verdi. Onun Resmünt'ten yine de bir polis işgari geldi. Men dedi, Bahtiyarlık Etraf Polise Bölümünün başlığının ornvasarı dedi. Siz hazır bizim ulan dedi, polise bölümüne gitmeli olursunuz dedi. Sen dedi, barıp dedi, bile düşündürüşü vermeli olursun. Yani kısat aparatın da, kısatlar ayırmalı olursun dedi. Onun benim ettim, ben şunu öz işlemiyle ayırmayan dedim. Eğer zorla ayırsanız, ayırdı bilirsiniz. Ya zorla elimden alsanız, ya zorla ben polise bölümüne ekseniz, ekidi bilirsiniz dedim. Saat 12'nin yarı olup eğer 12'ye kuluylandı. Yankı polisi işgari böyle de gidiverdi de yankı pırdavesinden aldı da anırık yürüp başladılar.
Sultanlaydı 10 sonlu en mollu?
İçine ağaç yürüyecek olup yönelenmem şu da iki adımı metlem o. Eğer önümde 3 tane erkek kişi birim hayal adam peyda oldu. Nereden peyda olurlarını görmedim. Ezil karasıp durun yani ben iki adımı metledim. Ben önümü keserdip sakladılar beni. Onun yankı hayal, ne şu şayal dedi. Şayal böylekleri görkede beni. Beni yankı diye mağazanın içinde surat aldı diye. Ol eğer iki tane adım geçenden sonra. Onun bir erkek sen ben şimdi cüveyim mi ayaldı onun şey. Mağazan edip ben çağırıp getirtti. Sen şunu ötürmeli olursun. Çıkar fotoğrafını da ötür ştaydı. Ötürürsün sen şunu deyip ben ki özüm bir dayı şu görünüşüne uğradı. Ol yönü köy adam değil de ben şunu organ işgarlar deyip kabul ettim. Şu da benim de yerimden kodgınmacağımı bildiler de yankılar yapıştılar ben fumkama. Benim anında fumkama astırmacak olan elimle birini iteleyen birinin eline yapışan. Üç erkek kişi beni basıp fumkama astırlar da onu döktürler Tumka'nın. Tumka başak oldu. İçindeki zatlar kaçtı. 600 manat pulum vardı şu derman zat almalı olsam deyip yanımda bari pulum alıp gidiptim. Pullu kapçığım kaçıptır. Pullu kapçık yok. Ya olur alıp mı ya başka yer alıp mı bilem yok. Aynığım yok içinde. Onun buraya giden dokümentim dağıdım. Bari Tumka'nın içinde zatken hemen bu tarafı yere döküldü. Onda da ben o zatları ilk alacak olmadım da bunların eline yapışıp yani benim fata paradım alıp yöre başladılar. Öyle benim iyilerinden yine ellerine yapışan. Onun beni itelep Böylek böylek itelep bular katıya tüyüreğe uğradılar. Benim ılgap iyidime geldim de elime iyilen de tümkama saldım. Şu an neyme tümkamdan kaçındığına neyme yoktuğuna saygılamı yok. Eyem öyü gelip bildim kaçığımın aynımın yoktuğunu.
Sultanlaydı bu adamların kimdiği var da size bir malumat var mı?
Ben de elbette kimdiği var da fehra malumat yok. Yani şoların görünüşlerinin şoların Orhan işgarlılar dediğine ben güveye geçebilecek de şoların sıfatı, öğlerini alıp barışı, şeyle bir nağlı hareket ettiler. Onu hiç ağırdan gelen kefek adam edebilmiyor. Düşünüşmek olur ya olmasa başka bir gepleşmek olur. Hedir kıvattı şey, kilimin novatı, yağın novatı, şekerin novatı, azık önümlerin novatı, devlete değişli ehli dükkanlarında var. Şimdi şol yurdun içinde şolar yalak yaramazçılığın, şolar yalak adamların novatı duruyorlarının, şunlar yalak yağda ya gelinen deyini şular hiç malumat Türkmenistan'ın kasına çıkmasın internete ve de düşmesin deyip şular elinin elini etkiler. İndustada yeni bir yağday var. Ha şular özlerinin halkarı kurumalarının önünde, dünya cemiyetçilerinin önünde avraylarını kaçırmacak olan bizim ha jurnalistlere, havalçılara deyemiz yok diyen yalak maniydi. Şular özleri güne edebilmem şunu. Ha şular yalak yürüyüte kurunaldı şu. Şu günkü kurunama yürüyüte kurunalıp benim zorluk bilen elimden fotoaparatım alındı.
Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Finlandiýa Türkmenistany we Özbegistany ýaryg satýanlygy üçin tanqid edildi. Finlandiýanyň premier-ministri Jiha Sipilä ýurdun ýaryg söwdaty boýunça siýasatynda adam hukuklarynyň ileri tutulýanlygyny aýdyp, bu siýasatda hiç hili üýtgeşikligiň bolmanlygyny aýdýarka, ýurdun Sosial Demokratik Partiýasynyň siýasatçy we Ýewropa Parlamentiniň agzasy Liza Jaakonsaari premier-ministriň aýdanlaryny soraga synalýar. Finlandiýanyň Helsinki Times neşri ýurdun içerki ýarak kärhanalarynyň hökümetiň ruhsaty bilen mergen tüpeňlerini Yemendäki grajdan uruşyna gatnaşýan ýurtlaryň ençemesine eksport edýänligini şeýlede hökümetiň Merkezi Aziýanyň diktaturalaryna ýarak satmagy ruhsat berýänligini we munyň ýurdun uzalky eksport siýasatynyň tapawutlanýanlygyny habar berdi. Neşir Lisa Yakonsiari inisiyatifle Premier-ministr hökümetin yarıq ekspert siyasatında adam hukuklarının ileri tutulyanlığını nädip aydıp bilýär diýen sowaly orta atýar. Yakonsiari Finlandiýanyň yarıq satýan ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistana özüniň eden sapary barada gurrun berip, öz internet sahypasynda çap eden maglumatynda şeýle ýazýar: Prezidentiň hemme ýerde gözi we gulagy bar. Yurt hedir içinli korkuyunun kurşavında, korkuyunun astında saklanyar. Türkmenistan dünyada en zulümkeş diktatoruların biri olup, adam hukukları iyi sözünde düüpten yok diyen yali, deyip belliyar. Evropa parlamentinin ağzası Yakun Siyari Finlandiyanın Özbekistanı hem yarıq satyanlığını bellep, munun Finlandiyanın yarıq ekspert siyasatında üyt kuşukluğun emele gelmeginin aydın alamatı dığınaydiyar. Finlandiyanın Helsinki Sanomat neşri hususan 2015 yılın iyun ayında Türkmenistanlı mergenlerin Finlandiyada öndürülen yarağı eye olunduklarını yakinde xabar veripdi. Maglumatta Rehimyaki şehrinde yerleşen tanklara karşı yarağı öndürüyen Sako Zavodi tüpönglörün üç görünüşünü dünyanın en aylgınç diktatorularının birine sina uçin iyi verdi deyip xabar verilipdi. Şeyledi neşir Sako Zavodi'nin özünün bir kanun işe baş koşmanlığına aydıp yurdun şol vaxt Türkiye Premier-ministri Aleksandr Stubin tüpönglörün sinadan geçirilmegine ruhsat berenligini bellenligini xabar beripdi. Finlandiyanın Premier-ministri Sipilä geçen yekşenbi günü Yle radiosunda eden heptelik çıkışında yurdunun yarıq ekspertine degişli siyasatının üýtgemegi barada öňe sürilýän çaklamalardan ýüz berdi. Siyasatda hiç hili üýtgeşiklik yok. Finlandiyanın hökümeti her bir ýagdaýa aýratyn seredýär we halkara ulalaşyklaryna laýyklykda çemeleşýär. Şeýle biz şol ýurtlarda adam hukuklarynyň ýagdaýynyň üýtgemegine laýyklykda öz pozisiýamyzy anyklaşdyrýarys diýdi. Türkmenistan öz yaraqlı güýçler üçin yaraqy, harwy uloglary we tehniki enjamlaryny dünýäniň bir näçe ýurdundan, şol sanda Ortiýetden, Belarusdan we Türkiýeden satyn alýar. Türkiýanyň 2014-nji ýylda ýaýradan käbir sanlaryna görä şol ýylyň dowamında ýurdun gorunmak pudagynda işleýän kompaniýalar Türkmenistany Bahasy 43 millionyň golaý dollarlyk harwy maksatlara gönükdirilen önümler bilen üpçün edipdirler. Agdalan görküzüji ozalky yıllardan has köpülüpdi. Türkiýe Türkmenistany 2010-njy ýylda 65 000 dollarlyk, 2011-nji ýylda 13.9 million dollarlyk ýaraq satypdy. Şeýlede Günorta Afrika Respublikasynyň 2014-nji ýylda Türkmenistany 50 sany mergen tüpeňini satandygy hem habar berilipdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Studiýada siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen talipleri Aşgabatyň pul çäklendirmelerinden kütün ýerli ratly maglumat eşitdirmekçi. Adatlyk radiosu bilen Belarusda okuyan ençeme türkmen talipleri habarlaşyp Türkmenistanyny daşary ýurda pul ugratmak boýunça girdilen çäklendirmeleriň özlerine juda ýaramaz täsir etirýändigini, köp talipleriň tölek sebäpli okuyan oku jaýlarynyň hem çykarylandygyny aýtdylar. Ýatlak geçdik, Türkmenistanyna girdilen täze düzgünlere görä Daşary ýurda pul ugratmakçy bolýan türkmenistanlylardan iýberilýän pulun näme hili gazanylandygyna guwa geçýän aýlyk ýa-da pensiýa barady kepilnamy, zähmet depderçesiniň, pasport we dogulyş hakynyň şahadatnamanyň hem kopiýalary sorulýar. Kime pul ugradylýan bolsa, onuň hem pasport we dogulyş şahadatnamalarynyň kopiýalary talap edilýär. Egerde pul daşary ýurtdaky talibi iýberilýän bolsa, onu onuň okuyan ýerinden hem yürüytü kipilnamı sorulýar. Diňe ähli dokumentler görküzülen halatyny, şonu mana daljagy döwlet kursunyň dollary konwertasiýa edilip geçirilýär. Emma bu halatda da her ay ugrudyp bolýan pulu 1000 dollar meşwerine çäk bar. Häzir Minskde okuyan illeşlerimiziň biri özüni Nargiza dip tanıştıran kız, iyem 3 aydan beri Türkmenistan'ın pul gelmeyenliğini aýtdy. Bizim ini atalarımızın köpüsü, owunuk sewda satyk torbaçylyk bilen meşgullanýarlar. Olar gazanç barada sorulýan dokumentleri nireden görkezsinler diýip Nargiza türkmen taliplerini düşen ýagdaýyny suratlandyrdy. Şol bir wagtda pul ugratmak we kabul etmek boýunça girdilen çäklendirmeler Türkmenistanyň valyuta alyş çalyş nokatlarynyň ýylaty dollaryň satylmagy bes edilen döwürini gawat geldi. Munun netijesinde dollaryň gara bazar döräp Onu 1 dollar resmi 3,5 manat bolanlığından telmesle köpülüp 8 manata çenli pul soruluyor. Nargiza, bu yağdayların daşır yurtta bilim alayan talipların yağdayını hasta kıyınlaştırayanlığını nıgtadı. Diyeli, bizim özümüz Türkmenistan'ı var pul alacak olsak da yurtta dolar bar mı? Ellen Karabağdardan 3 hissesini tölep dolar satın almağa bizim yağdayımız yok. Nargiza çeklendirmeler sebepli pul koğuşmayan Türkmen rayetlerinin gün güzaranlarını aylamak için dürlü gara işlerde işlemeli olayandıklarını, kevirlerinin hem şubhölü dini toporlara da koşulayandıklarını gurrun verdi. Minsk'daki iyileşimiz pul uğratmaktaki çeklendirmeler sebepli oku tölüklerini vaktinde tülep bilmeyen ençeme Türkmen talibinin yokarı oku caylarından çıkarılanını hem mealim etti. Dine menin okuyan yerimden Türkmenistan'ın pul uğratıp olmayanını sebepli oku tölüklerini vaktinde geçirip bilmeyen onu kolay Türkmen okudun açısliyeni bollu, yani çıkarılı, dip Nargiza aydiyar. Şol bir vaqtda Nargiza'nın yokurdu biyan edinlerini Türkmenistan'ın resmi idaralarına, şol sanını Minsk'daki ilçhana da ne tasdiklatmak ne de inkar etmek başarttı. Bu aralıkta Türkmen talipleri ile birlikte olorun Türkmenistan'daki eni atalar hem pul uğrutmaktaki çeklendirmelere öz neyagililigini bildiriyalar. Marli iyileşimiz ağa cuma ağa bu çeklendirmelerin çağlarının gelecek kıkvallarına hem tesir edecektiğini aydiyar.
Yukarıda akıllarını irasere diyordu işler yer bir de hayran aliyası düzgünleri. Hayır çağlamada gömdüler yuvarını gelecek yok çağlarınız bizi. Katı kıyımsızlıkları diyorlar devletin öyle.
Türkmenistan'ın resmi hakimiyetleri ya da haber veriş terişteleri daşırı yurtlarda okuyan Türkmenistanlı studentlere pul uğratmak ile bağlı giyirdilen tezi çeklendirmeler, şeyle de onların duçar olayan kıyınçılıkları vardı, hiyadırlıkçı hiçbir mağlumat vermediler. Değişli yolluşçular bu arada Azatlık Radyosu'na da komentari vermekten yüze vurdular.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Havarlar Günlülü gepleşimizi men Sahra devam ettiren. Türkmenistan'ın administratif hukuk bozmaları hakkındaki kodeksine düzeldişler ve koşmaçalar girdilip onunla kuruluşuk normalarını bozan rayetlere ve yuridiki taraflara karşı pul cerimesinin salınacaklığına güve geçiliyor. Şuyulun 15. oktyabrında geçirilen hükümet maslahatında Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov'un kol koyan bu kanunu 21. oktyabrdan başlap güce girdi. Bu kodeksin 180. maddesinin idine teze 2 madde koşulup Türkmenistan'da cahiler bina edilendi. Düplü avatlayış ve receleyiş işleri geçirilende yol verilen düzgün bozmalara koşmaçalar ve düzödüşler girdildi. Tədə 180 drop 1 madde 5 benten ivarat olup olorda cahiler bina edilende kuruluşuk materiallarını ulanmakta hem de ozul tasfiye edilen proyektlerden çıkıp avatlayış ve receleyiş işleri geçirilende yol verilen administrativ çareler varada gurun ediliyar. Birinci bentte eger fiziki tarap cahilerde düplü avatlayış ya da dolu receleyiş remont işleri geçirilende düzgün bozmalara yol veren olsa onda rayete yurttaki orta çaylığın 10 esesi 20 esesine çenli cerime salınyar. İkinci bentte egerde yukarıda ağdalayan düzgün bozmalar kuruluşuk edarasının yolbaşçısının günahsı bilen amal edilen olsa onu ona yurttaki orta çaylığın 20 esesinden 30 esesine çenli cerime salınyar. Üçüncü bentte egerde cahiler bina edilende ya da avatlayış işler geçirilende devlet idaraları tarafından ruhsat alınmadık olsa hem de şol dilden alınan ruhsat resmi kağıdlar arkalı tasdik edilmedik olsa onu bu düzgün bozmalara yol veren rayete yurttaki orta çaylığın 10'dan 20 esesine çenli ve vipeli adamları 20'den 30 esesine çenli. Yuridiki taraflara yani idara kerhanaları 30'dan 50 esesine çenli cerime salınyar. Dördüncü bentte cahiler bina edilende arhitektura planlayış işlerinde administratif hukuk bozmalara yol verilen olsa onda rayete yurttaki orta çaylığın 10'dan 20 esesine çenli ve vipeli adamları 20'den 30 esesine çenli, yuridiki taraflara yani idara kerhanalara 30'dan 50 esesine çenli cerime salınyar. Bu maddanın 5. bendinde olsa yukarıda ağzalan düzgün bozmalar kaytalanıp edilen olsa onda rayetlere, vezipeli adamlara ve yuridiki taraflara salınan cerimenin müçörü önküsünün telim etse arttırılıyor. Türkmenistan'ın administratif hukuk bozmaları hakkındaki kodeksine girdilen bu düzödüşler ve koşmaçalar yurtta yaşayış cahilerine koşmaça kurulan kuruluşukların tas ehlisinin diyenyalı yıkılan mahalına kabat yerli. Məlim olşayalı sonku 3 yıla olay vaxt veri Aşgabatyň häkimetleri raýatlaryň öz ýaşaýyş daýlarynyň gapdalyndan guran we ýyl içinde pristroýka diýilip atlandyrylan goşmaçy otoglaryň bi-kanundygyny aýdyp olaryň müňlerçesini ýykdylar. Şol bir wagtyň özüne pristroýkasy ýykylan adamlaryň aglaba bölegi bolsa, özlerinin salan guruluşuklarının şehir etiraf derecesindeki administrasiyanın ruhsatı esasında gurulandığını ve onun için yürüte cay tölevini eyyem ençime yılveri tölep gelindiklerini aittiler. Yurttan gelip oluşan mağlumatları göre garaşsızlık yıllarında Türkmenistan'da hususanda Aşgabatda täze köp katly ýaşaýyş jaýlarynyň ýüzlerçesiniň gurulýandygyna garamazdan maşalalaryň ençemesi jaý ýetmezçiliginden kösenýärler. Käbir synçylaryň aýtmaklaryna görä munyň sebäbi ýurtda gurulýan täze jaýlaryň bahasynyň aşy gymmatlygy we onuň köplenç kesgitlenen döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerine satylýandygy bilen baglanşykly.
Olar başından teriden de halk üçin gurulan ýaly, emma gojaýlaryň gurulmagynyň sebäbi ol esasy bir biznes bilen bağlı bolup durýar. Olar Aşgabatyň halky üçin bir niýetlenen jaýlaram däl, täýär näme diýende alyp gördük. Jaýlaryň plan ministerstwo gurdy, plan idara gurdy diýip aýdýarlar, soň paýlananyna şo edaraň içindäki işleýän ýöne bir näçe adama paýlanýar. Täýär ol jaýa girýän adamlar sistemaň şu rejimin alıp barýan siýasatyny güýç bilen ýürüdýän adamlar şu halk üçin şolara bir saw bolsun diýen ýaly diýip şolara paýlaýarlar. A esasy halk köpçülük näme o türkmenler maşgalat üçin bir oňrak ýerde döretjek bolup çykalga goýlap başladylar da. Pristroýka meselesi şu ýerden döret. Ýa şol halka bir bolan bir jil pul başyp ýetmeýän sebäpden halk öz nähilim bolsa uçup tutjo gidejisi bilen öz ýaşaýan jaýyny giňeldik pristroýkalar gurdular aşgabatda.
Diýip Türkmenistanyň ýurtdaşyna döredilen hereket atly hereketiniň başlygy Ak Muhammed Bayhanow aýtdy.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň öňkü prezidenti merhum Sapar Murat Niyazow kararsyz Türkmenistany bolan uly söýgü üçin medal bilen syýlaglandy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurdun kararsyzlygynyň 25-nji ýyl dönümine gabatlap döwlet syýlaglaryny goşurmak barada kararyny görä Türkmenistany watana bolan söýgüsi üçin medallar bilen syýlaglanan dünýäden öten 80-nji mese şahsyýetiň arasynda ýurdun birinji prezidenti Sapar Murat Niyazow bilen birlikde onuň syýasaty bilen ulaşmadyk. Ona olay adı belli alım ve dörödüzülük vekili hem bar. Türkmenistanyň kararsyzlyk senesi münasibetli umuman şunlar yurtda müňler çadyma medal we hormatly atlar berildi. Azatlyk radiosy uzalky ýyllarda Türkmenistanyň döwlet syýlaglarynyň bir näçesine eýe bolan 1985-2001-nji ýyllaryň aralygynda ýurdun ýazyjylary bileleşigine ýol başçylyk eden publitsist ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşip boldy. Aman Radaga şunlar Türkmenistan'da devlet medalları bilen sıylaglanan merhum şahsiyetlerin sanawında kimlerin adları görkezilýär?
Umumana ählisiýen ýaly devlet işinde işleýän adamlar ýa da bolmasa dörözülükde, ılımda özlerinin adı ilgini olurlar, tanışa adamlar, belli bir bölüğü diplomatik korkusunu işgarları, ılımı işgarlarım var, yazdılarım var, devlet işgarlarım var,
Kaysa dövürlere degişli.
Bulan ehlisi kararsızlık yıllarını işleyen kararsızlık yıllarını da sonunda ağrıdan çıkan adamlar. Yine yönüşürüm şimdi bir beğendiren rahatlar var. Ön kararsızlığın tas ilkinci yıllarından başlayıp kursoğundan itilen verilmeli bahasi verilmedik adamlarım var, alımlarım var. Türkmenistan'ın ılımlar akademiyasının önkü prezidenti Ural Gelli, Yavuz Gelli İspad, Fenerece Söğüsayı'nın en son kahramanını Türkmenistan'a, Türkmenlerden 2007. yılda son ağrıdan çıkanına o hakkında bir gaziyette bir kıyıs kazıdan bildiriş verilmeyenli.
Aman Mada, sizin fikriniz için yani sebepten adamların adları ağzaldı diye bir fırsatta.
bir anık tebebine bile mokudu bir siyasetçılığına galiye. Eğer men sakınçak bolsa bir halka koloylu görkümlü için siyasi matlap bilen edilen ak koşumluk edip düşünmeyen özüne. Tebebi bu adamlar hükman karıştırdığın 25 yıllık der bir ondan o durum diyatlanmağa, bellenmağa, züda münafiyo adamlardır. Şoların köpüsünün doğulun ulları, doğulun ulunun belli seneleri olup yine şovatlarda bir ağzalmanlı.
Umuman dünyadan ötün adamları silahlamak, devlet işyerlerini, birlik şahsiyetleri ölün son silahlamak devi ömüm var mı diye nehili yağdaydı adamlar silahlanyadı.
Ömüm var da mesela bir aradan çıkan yazı aydalı mesela atakoğuşuz da Türkmen'in beyti yazısı. Çoğu ölümden sonra Türkmenistan'ın halkı yazısıyla ağız takıldı da. Elbette bu atları bolur yönü olur at takıp olur koyan hormatını suuz edip bolun ok eğer şol adamlara hormatın yürüktün mü oldu şolun bitiren işine devlet derecesinde baha vermek netin mi oldu bunun o bölümüne aydalı dürüzlü işlerlerinin eserlerini bu tezden çap edip iyil bunu yeter yani 30 yıl çoğura vakti Türkmen'in belli yazdıları özünün okuyucusunu yitirdi şu an Türkmenistan'la ortaça 40 yaşa adamlar ister zamanasında Cuda Kamil Edebiyatları'dan Türkmen yazdılarının, kompozitorlarının köpsünün eserlerinden bir haber.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçirilen sohbetteşliği dinlediniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimimizi men Sehra devam ettiren. Gün orta gün vatar Pakistan'da sövüşçüler bir polisi akademiyasına hücum edip bir yiyecede akademiyanın 59 sanı talibini öldürüp yüzden kuğrağını hem yaralaptırlar deyip Pakistan resmileri aydiyar. Bulucistan velayetinin yukarı dereceli sağlık vekillerinin aytmağına göre velayetin payitahtı Kuveta'nın eteğine yerleşen akademiya edilen hücumda velayet hastahanasına getirilenlerden 58 sanı yaş türüven ölüptür ve onlar çöz hem yaralanıptır. Resmilerin bellemegine göre iň uly ýitgi söwüşçiler haçanny akademiýanyň binalar toplumynyň sakçylaryna yaraglı hüjüm edip soňra özlerini partladanlaryna bolupdyr. Pakistanly häkimetler bu wakany ilki Talibandan görünen bolsa soňlugy bilen Islam döwleti atly söwüşçiler topary hüjümi özlerinin amala aşyrandygyny öňe sürdiler. Gelip gowşan maglumatlara göre Kuwetanyň eteline yerleşen merkeziň umumy ýaşaýyş jaýyny 3 ýa-da 6 bolup yaraglı hüjüm edilip Bu yerde esasan yaş türgenler bolýan ekeni. Pajygaly waka ýurdun goşununyň we Serhet gullugynyň terrorçylyga garşy hüjüme geçmegine ýol açdy. Bulucistan welaýatynyň içeri işler ministri Sarfaraz Bukti "Hudaý saklady" diýip akademiýadaky 700 türgenden 200 sanasynyň dessine halas edilendigini aýtdy. Ministr howpsuzlyk güýçleriniň hüjümçüleriniň birini hatardan çykarandygyny, beýleki ikisiniň bolsa özlerini partladanlaryny da ölendigini aýtdy. Bukti öz sözünde uzak saatlap dowam eden garşy hüjüm operasiýalarynyň daňdan saat 4 töwereklerinde soňlanandygyny, ýöne arasalaýyş çäreleriniň henizem dowam edýändigini bellede. Wakadan bir näçe saat geçen soň Islam döwleti atly topar hüjümi özleriniň amala aşyrandygyny aýtdy. 25-nji oktýabrda Islam döwleti toparynyň habar agentligi öz söwüşçileriniň hüjümi amala aşyrandygyny habar berdi. Ýöne ilki Bulucistanyň ýarym harby Serhet birikmeleriniň başlygy General-Mayor Şir Afgan hücumçülörün leşkeri cengli atlı sövüşçü toporun şahası olan Al Alemi toporuna değişlidiğini aytdı. Öz gedeginde leşkeri cengliler hem Pakistan Talibanı bilen iltişkli hasaplanyar. Şir Afgan, olar Oğanistan'da hareket ediyen toporlar bilen katnaşıkta eken diydi. Ağdalyan Polisi Akademiyasına odol iki gedek, 2006 ve 2008 yıllarda hücum edilipdi.
Qadarly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Sazly hereketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.